Letra Kaidera, Bizkaia Irratian.
Durangaldera goaz saioaren lehenengo minutu honetan. Astola Durangaldeko historia eta ikerketa aldizkaria da, dagoeneko bere 18. alea kalean da. Gerediaga alkarteko kidea eta Bizkaia Irratiko lankidea daukagu telefonaren beste aldean, Izaskun Jakuriaga. Izaskun, egunon.
Egunon.
Bueno, gustora 18. astola aldizkaria eskuetan daukazuela?
Bai, bai, egia esan, joan dan astean etorri izan inprentatik, eta eskuetan hartu gendunean, bai, posik, normalean beti azaldan duzu ze failuak, akatzak, akatzen bile joaten gara, baina lehengoko inpresioa oso ona. Bai, aurtengo abe, elegante geratu jako, aurtengo abe.
Astola, ikerketa eta historia irakurri geinke aldizkariaren azalean, zelango argitalpena da Astola?
Beitu, oin 18 urte hasi ginen Astola argitaratzen, edo Astola proiektuagaz, Durangaldeari buruz egon diran eta ondino dago zan ikerketak plazaratzeko. Eta gero ez bakarrik egon dago zanak, hau da, gupe moduren batera edo bestera sustatu egiten dugu ikerketak, edo gai baten ganean enkarguz ikerketatxoak enkargetan dugu, bai, eskatzen dugu. Eta azkenean helburua da Durangaldearen historia, ondarea, kultura, Durangaldearen izaera, modu divulgatibo baten eta erakargarri baten, ze Astola aldizkarian argi izan dugu hasieratik irudiak garrantzia izan behar dagoela, ze askotan begietatik irakurten dugu, hori da helburua azkenean. Durangaldearen historian, ondarean gehiago sakontzeko eta gehiago jakiteko argitalpen bat egitea.
Azal honetan Nestor Basterretxea ikusi ginke, Bermeoko artistea, 18. Astolako protagonistetariko bat da. Basterretxea jaiozala 100 urte bete dira, eta bueno, hori gogoratzeko Euskal Herrian hainbat erakusketa, berbaldi eta bestelako ekitaldiak antolatu dira, eta kasu honetan Astola aldizkaria bere omenaldia eskaini gura izan dutzo.
Bai, ze Basterretxeak euki eban Durangaldeagaz lotura estua. Basterretxeak Durangoko azokaren 2012 urteko kartela egin eban, badagoz hainbat eskultura Durangaldean zehar Basterretxearenak, bat Tabira auzoan, Durangoko Tabira auzoan dago, Amalur bere ikusentzunezko ezaguna be irudietako batzuk garain grabatutakoak dira, eta gero Durangoko, aurtengo Durangoko azokan Nestor Basterretxeari buruzko erakusketa bat egongo da Durangoko museoan. Orduan, justu Durangoko museoko gaur egungo zuzendariak Garazi Arrizabalagak Nestor Basterretxeak Durangaldeagaz izan dagoan loturari buruzko artikulua idatzi dau, eta argazki oso on bat geunkan berea, Txelu Angoiteak aldizkariko koordinatzaileak eta argazkilariak ataratakoa, eta iruditu jakun oso irudi indartzua dela aurtengo Astolaren portadarako.
Bestetik, Jon Irazabal be gogoan hartu dozue, orain 18 urte baino gehiago berea izan zen, ez da, aldizkari hau martxan jartzeko ideia?
Bai, bueno, Jon Irazabal Gerediaga elkarteko langile izan da urteetan, eta Durangoko azokako zuzendari be bai, abuztuan hil zen, eta, bueno, justu hil zen, Astola aldizkariaren zuzenketa lanetan genbiltzala. Astola honetan, zenbaki honetan berak parte hartu dau, ze tartean dago Jose Luis Lizundiari egiten dautzagun alkarrizketa, eta alkarrizketa horretan, alkarrizketa zailetako bat bera da, eta egia da, Astola aldizkaria ez litzake gaur egun izango dana, bera ez pasan, oindala 18 urte baino harinago, ze 2-3 urte harinago, bera ibilizan hor, ideia mai gaineratzen Gerediaga elkartean, eta bueno, gutako batzuk konbentzitzen eta alkartzen, eta batez be Jon Irazabal bera izan zen ideia izan ebana, eta gero albo-alboan, orain dela hiru lau urte Juan Jakun, Jose Mari Uriarte be egon zen, eta bi eri esker sortu zen Astola Aldizkaria. Gero beste batzuk batu ginen Astola Aldizkarira, baina ideia Jonek eta Jonen albo-alboan Jose Mari Uriarte.
Eta ze beste gai aurkituko dabe herritarrek 18. zenbaki honetan Izaskun?
Bueno, ba, 9 erreportaje dagoz eta gero albiste laburrape bai. Nik nabarmenduko neuke bat, ze Euskal Museoa, Bilboko Euskal Museoa laster inauguratuko da, edo laster zabalduko da, segurazko datorren urtean zabalduko da, gauzak ondo badoaz eta ezustekorik ez badago, eta guk primizian, gaur egun primiziak dira importanteak, bueno, ba, badago trosa bat, trosa da horako garia eta gordetako kutsa, baina ezkeak kutsa hau da gigantea, bai? Eta 1700 urteko datazioa dauko gitxienez, ze orduko dokumentuak daukaguz. Elorrioko ortoguren baserrian dau, eta familiak doan zan utziko dutzo Euskal Museoari bertan erakusketa iraunkorrean eukidagien trosa hori. Gigantea dinotenean da, kutsa jaldo horretan kotxe bat sartzen dalako. Kotxe baterako besteko espazioa daukalako, eta honek euren baserrian eukidabe antzina-antzina zanez garia eta gordetako erabiltzen eben. Gero, Durangaldeko erraketizei buruzko erreportaje bat be ondu dugu, eta jo, hor pasauiakuna da, guk geunkezan, 12 erraketizten erreferentziak, eta ari-ari tiraka, 30 topau gara. Eta badakigu gehiago begon leitek ezela, eta orduan, bertan artikuluan esaten dugu, amaitu bako artikulu bat badala, bueno, elburua izango litzakela, edo asmoa izango litzakela, ba, beste batzupe agertu eta zerrenda hori handitzeko asmoz. Eta gero, badago beste artikulu bat Abadinoko Lebarioko burdinolari buruzkoa. Burdinola hori ja gaur egun ez da existitzen. Eta artikulua dago Eva Diez Patonek idatzita, bera Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, eta gaur egun asko berba egiten da industria ondareari buruz. Ba, hau da adibide bat, industria ondarea zelan galtzen joan dan ikusteko. Ze Lebarioko burdinola zan, bere estiloan edo bere sektorean burdinola bat oso ondo erakusten ebana lan tradizionala zelan egiten zan. Eta ados ez ziren epini erakundeak eta burdinolako jabeak, eta horretan, atan horretan ez zirelako ados ipini, ba, galbidean geratu zan eta gero desagertu egin zan. Eta antzadanez, neska honek ikerlari honek kontetan dau, Elpobaleko burdinola, haren berreskurapena Lebarioko burdinolaren proiektuan edo oinarritutakoa izan zala. Orduan, alde horretatik gauza kuriosoa da eta oso adierazgarria palazaratzen dugun artikulu hori. Eta gero dago beste bat oso kuriosoa dagoana da, badago Zaldibarren Okildo izeneko kobazuloa, gainera artikulu honetarako argazkia atarateko bertara joateko aukerea izan genuen artikulua idazten daban Gaizka Zabartegaz, eta kobazulo hori erabiltzen zen Gerra Zibilaren lehenengoko sasoietan Alderdi Nazionalera pasaugura izaten eben frankisten babesleku edo eskutaleku modura, ez? Eta horren historia be berreskuratzen dugu artikulu azola honetan.
Egileen gehiengoa Durangaldekoak, ezta?
Bai, babaitu, prentzara bidaltzeko oharra prestetan gabizala eta orduan ze konturatu gara, bat izan ezik gainontzeko Astolako ikerketen egileak Durangaldekoak etirala, Zaldibartarrak, Ermukoak, Durangarrak, Elorriarrak, eta alde horretaz dipe, ba, postu egin gaitu datu horrek, Durangaldean be, badaukaguz Durangaldeari buruz ikertzen daben personak. Batzuk ikerlari profesionalak dira, beste batzuk zaletasuna deukie eta zaletasun horretatik azten da bez gai baten edo beste gai baten gaineko ikerketa.
Eta zelan eskuratu geinke urtekaria, izaz?
Beitu ba, normalean guk Durangaldeko herri ezberdinetan saltoki konkretuak daukaguz eta bertan eskuratu leiteke. Eta bestelan, Durangoko azokan, Gerediagak izaten dauen erakusmaian, antxe be salgai izango dugu. 7 eurotan salgai dago aldizkaria, eta a ber, nik esango nuke, Durangaldeko edonork, batez be bere eskualdeko historian sakondu gura dauen edonork, euki beharreko aldizkaria dela. Baina Durangaldekoa ez tanak be, topauko dauz gai interesanteak nik pentsetan dut aldizkari honetan, ze gai batzuk unibertsala peoa dira.
Uh-huh. Azokarako jaz da askori geratzen, izaskun?
Ez, agapa uno zue, batzar batetik bestera. Gaur lau batzar dekua, tentzeu, zelako erritmoan gabizen azokara begirakoak prestatzen.
Bueno, bueno. Lau daukauzuz aurretik edo baten bat ja pasau da?
Bat pasau da, eta oin iru geratzen jataz.
Animo.
Animo, bai.
Bai.
Bueno, hause da, gure erritmo zazoi honetan.
Ba, eskerrik asko, Astola urtekariaren ganekoak asaltzearen, eta hortxe aukerea, Durangaldekoa danarentzat eta estanarentzat be. Izaskun, eskerrik asko.
Bai, por cierto, erungo zuet alebat, ez dut zuet erun behin.
Eberto, eskerrik asko.
Erredak zinora.
Agur.
Agur.
Itxaso zabaleko olatua.